direktor izrao.
Što beš opređao?
Dobro je, dola, gledam televizija, vi što pratiš.
Ivano.
Pa ništa, denes kad se javi za ovija Brazilata, te Germanec od saka da gi daje na nekoj leasing kompanije.
Ti nema signal ili ja nemam signal?
Pa ne znam, ja već slušam dobro. Dobro već slušam. Da.
Kazim već, sve je ta rabota s ovom mašinom, tome, tamo se izmeša rabota, izmišljava i dohram.
Pa tamo...
Soki predka, nešto, on se nešto, so, što je sada to mešanje, što je ta gužba objasnije?
Ne, vaka, tamo mašino promet, vladata ima vrateno vo ime na akciji, so puik negde oko 30%. E sega, drugata strana...
Тие која е едната, која е другата страна?
Една страна е владата и делот овие акционерите што се.
Кој се тие?
Пуик. Па, тие некои владо, не знам како се вика така луѓе, а од друга, и владата има пуик 30% од акциите. И имало на владина седница, владата да си ја врати, мислам ми си ги штити капиталот. А другата
се ове... А, кај се шиптари?
Па, тамо е директор, не делува и шиптарот, што е, и тие мисла дека е умешан шиптарот.
А кој е собственик?
Собственик, па има тие се две, сега е на пуик собственост делот.
Аха.
А од другата страна се овој Бучукот со агенцијата влегол тамо, тој ги закупил и ги издава под кирија. И со овие пајмаковци, и тоа на 31 мај го ми влегле со бајде рано, им го зеле на машинот промет и после тоа...
Кој на кога влегол?
Па пред тоа си овие што се сега во моментот тие акционерите и делот од владата што го има и овие им го зеле на 31 влегле и ги издале сите простори таму под кирија. Бучокот зема кирија од едни од други луѓе и сега овие на име деме код вој директорот што е на пуик на шиптари го дава, знаеш, со тоа се силат. Јас го барав Бучекот, му кажав да дојде да се тргне тамо, пошто е владин проект, да нема, да не се прави тој, гдам се силеше и кажа Охрид. И ја на Зоки му викам, кажа дека бил на одмор Охрид.
А кој се силал?
Па Бучекот, Бучекот. И му кажав на Зоки, види, најде го тамо, кажи му, дека не се игра, пошто се работи за владина, вода, владин објект, нека се тргне тамо, нека си го преземат, а после на судови, нека си расправа тамо кој е собственик, ќе си дојде.
Да.
И така, и сега се јавува тетни други, вазве, замарат и така.
Шо ме замарат, мене бе, нека ме замарат за лакви работи, бе. Че го отерам у пичку матер и оно и Јохан, бе.
Да, па и то и овој...
Што е на тоа да се јавува за овие? Што се јавува за Бучук, си, за Бучук, си, за Пајмаковци, тие се хоштаплери?